Cerojoši brīžu sarunu gaitu, šāda optimisma par drīzu sarunu noslēgumu un iespējami pamieru vai mieru nav, ņemot vērā, ka mēs redzam Krievijas nevēlēšanos tuvoties mieram. Faktiski visas pazīmes liecina par to, ka Putins uzskata, ka ir ieguvējis no šīs situācijas. Attiecīgi tas, ko mēs redzam, ir vēlme turpināt karot, un sarunu vešana ir drīzāk tāda imitācija, lai no vienas puses iepriecinātu ASV prezidentu un no otras puses iegūtu laiku, jo nav nekādu pazīmi par to, ka Putins būtu patiešām gatavs sarunām un patiešām gatavs pārstāt vajāt Ukrainas. Tas, ko mēs redzam no Ukraiņu paziņojumiem, arī zināmā mērā ir diplomātiskā spēle, kas Ukraiņiem ir ārkārtīgi nepieciešama. Turklāt tās sadaļas, kurās ir panākts progress vai par kurām mēs runājam kā par konstruktīvām, kas būtībā ir tāda diplomātiskā valoda, ko tad īsti nozīmē konstruktīvas sarunas. Ja? Tas ir interpretācijas jautājums, bet būtībā tas, ko mēs redzam, ir kā tie panākumi, kas ir bijuši panākti, ja tos var saukt par panākumiem, ir pamatā par drīzāk gūstekņu apmaiņā un tam līdzīgi, bet lielie jautājumi, kas attiecās uz teritoriju un tam līdzīgi, tur nav novērojams nekāds progress. Iznākumu zilēt ir kafijas biezumos un bieži vien iesaistītās puses, ejot iekšā saruna telpā, pašas nezin iznākumu. Visbiežāk tieši tā arī ir, vai ne? Un iznākums ir tā tirgošanās. Kaut gan šajā gadījumā pat ir diezgan zināms, paskatieties iepriekšējā tikšanās, ja bija diezgan zināms, ka puses iznāks bez rezultātiem, ja nestoties uz paziņojumiem. Cik ilgi, tas ir drīzāk jautājums šobrīd izskatās par to, kas attiecās uz resursu pieejamību un nevis par un spēju izturēt, nevis diplomātiskajām sarunām.